kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Karibu sana msikilizaji wa VOA Express. Leo ni fahari yetu sisi sote. Najua Afrika Mashariki tunatumia lugha mbalimbali. Burundi mnazungumza Kirundi, Kifaransa, sio?
Kabisa.
Ukienda Rwanda unazungumza Kifaransa.
Kinyarwanda, Kiingereza na Kifaransa.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanazungumza Kifaransa.
Na lugha za nyumbani, Lingala, Kiluba, Kifuliro, Kibembe.
Nyingi sana.
Nyingi sana.
Ukienda Uganda wanazungumza Kiganda, Kiingereza sana. Ukienda Jamhuri ya Sudan Kusini wanazungumza Kiingereza sana. Ukienda Kenya wanazungumza Kiingereza, Kiswahili na lugha zingine zimejaajaa mle. Ukienda Tanzania wanazungumza Kiswahili zaidi. Lakini lugha moja inatuunganisha sisi sote.
Nani? Kama Waswahili.
Kiswahili.
Na leo ni siku ya Kiswahili duniani.
Lakini mbona imechukua muda mrefu sana, licha ya kwamba Kiswahili kinazungumzwa Afrika Mashariki, tuna wizara ambazo zinashughulika na lugha na utamaduni. Sisi wenyewe hatukutangaza kwamba Kiswahili lugha yetu kama jumuiya tuzungumze Kiswahili. Tulisubiri UNESCO, tukasubiri UN, ndio wakatutangazia siku ya Kiswahili. Lakini si mbaya. Yote
ni utaratibu, ni utaratibu.
Yote 9:10 ni kwamba mwenyeji njoo ama mgeni njoo.
Basi
Kenneth mgeni njo mwenyeji apone. Ama mfalme huwa hatambuliwi nyumbani. Naitwa Kenneth Bwili.
Na mimi naitwa Patrick Nduwimana.
Nilikuwa nakukoroga hapa.
Mimi sio uji. Haya, katika Express leo, kama alivyosema Kenneth hapa, leo ni Kiswahili mwanzo mpaka mwisho. Tutaongea na mwandishi wa habari ambaye amejitolea huko Kenya kufunza Kiswahili kupitia radio au kupitia matangazo, kupitia taaluma yake ya waandishi wa habari. Lakini vile vile tutakuwa na mtunga mashairi.
Mswahili mwenyewe anafahamu Kiswahili, atatupatia naye dondo za kutuelezea mbona Kiswahili kinabadilika badilika, na vile vile
maneno ambayo yanatumiwa siku hizi,
na tupe uhondo wa Kiswahili mashairi
kupitia mashairi. Lakini vile vile tutaelekea kule DRC, tutaongea vile vile na mwandishi wa habari, na yeye vile atatuambia hali ya Kiswahili kweje nchini DRC, wakati kama ulivyosema inafahamika kwamba nchini DRC Kiswahili ambacho kinatumiwa hakieleweki zaidi.
Mimi nakipenda sana.
Hata mimi.
Njoo.
Kuya hapa.
Nakipenda.
Kuya hapa.
Sana.
Nitamipika we. Nitamipika.
Ndio nini?
Nitakutandika.
Oh. Nimekuwa nadhani unataka kunieka kwenye sufuria. Unipike. Haya, msikilizaji, kuna mwandishi wa habari anafahamika sana nchini Kenya, anaitwa Hassan Ali. Hassan Ali ni mwalimu hewani. Anapotangaza au kufunza Kiswahili, anaweka vitunguu, anaweka nyanya, unajua anachozungumzia. Yaani anaongeza utamu. Nimetaka kujua kinachompendeza zaidi aendeleze ladha ya Kiswahili hewani.
Mwenye umetaja vitunguu, nami nitaongeza bizari, kwa sababu nafikiri kama wanavyosema wenyewe kwa hapo watu wetu kwamba ni tamu, na hata lambwa linaamwa, tunazungumzia titi. Na nafikiri Kiswahili ukisionea fahari, ukawa unakitumia kwa raha zako, sio kwa kulazimisha, alafu unakifanyia kazi na kinakulipa, nafikiri ni msukumo ambao utaona raha sana tena sana. Na inakuwa ni mazingira, yani tangu umezaliwa mpaka ukubwani unakizungumza Kiswahili, unakiona kama kivuli chako. Nafikiri na watu wanakipokea vizuri, wanafurahia unapokitumia Kiswahili. Nafikiri huo ndio msukumo mkubwa sana unaonifanya mimi kukieuzi Kiswahili na kuona fahari sana nikikitumia hewani. Ndugu Bure,
umekatalia hewani kufunza Kiswahili, mbona unajitwika jukumu la mwalimu unaposhika microphone ama kipaza sauti? Lugha ndiyo hiyo inakudondoka kila mara, utamu wake ndiyo unakusukuma, ama lipi linakusukuma uwe mwalimu hewani miaka mingi?
Kokote ninakotembea, yani nakutana na watu wa matabaka mbalimbali, si viwanjani, si makiwandani, wananiambia Hasani bwana, ulinifanya nikakipenda Kiswahili kwa namna ulivyonifunza redioni, katika vyombo vya habari kama magazeti, makala yako, sasa hivi mimi ni mwalimu ama mimi ni mfanyikazi fulani mhandisi, lakini nilipaga nikakikita Kiswahili changu tuone. Wallahi nafurahi sana tena sana. Watu wengi baadhi hata wamekuwa wazee nikikutana nao wananiambia niliwafunza redioni. Kwa hiyo hii inanipa nguvu. Wengine wanasema hawakuwa wanakipenda Kiswahili, lakini mtazamo wao ukabadilika ukawa chanya kutokana na mafunzo yangu redioni. Kwa hiyo kauli kama vile nafikiri mimi ni zawadi tosha kutoka kwa wasikilizaji wangu.
Unapowafunza wanakuambia Kiswahili kinabadilika. Ukienda pwani wanaongea Kiswahili labda kina ladha yake ya haja tamu zaidi. Ukienda Tanzania chimbuko lake wanakisifia. Ukiingia Nairobi unasikia Kiswahili kimegeuka kinavaa rangi. Ukienda Kisumu Kiswahili kinafifia. Ukiingia Uganda basi ndio hapo unateleza zaidi. Ukiingia Burundi, Rwanda wanakuambia tuanze kujifunza. Kongo wanalafudhi na lahaja za kwao. Tunapata soni kuzungumza Kiswahili kimoja ama kinabadilika badilika twende nacho hivyo.
Nafikiri ni changamoto ambazo zimekuwepo na tangu hapo. Kwa mfano mimi nitasema njoo, lakini Kikongo nikisema njoo kwa maana ya kuja hapa nilipo huko kwao Kongo inakuwa ni kinyume. Ni kama ukiambia mtu kwaheri, ndio sasa anaona namwambia karibu. Anaweza akasema ni changamoto ambazo zimekuwepo na tunashindana nazo. Na umezungumzia hilo swala la ule ubabe Kenya na Tanzania, nani ni nani? Je, nilizaliwa Tanzania sikakulia Kenya kikafia Uganda? Hali inabadilika sana. Angalia Uganda wameanzisha mchakato wa kukuza lugha ya Kiswahili kupitia masomo. Na wengi wa walimu wametoka Kenya wamekwenda huko. Sawa na Rwanda, sawa na Kongo. Hii inakuonyesha kwamba miaka mitano ama kumi ijayo hii kauli itakuwa imebadilika sana tena sana. Waliokuwa na kidharau Kiswahili kwa mfano jiji la Nairobi tuseme wakikiona kama sheng ndio lugha inaonyesha ustaarabu, Kiingereza ndio lugha inaonyesha ustaarabu. Sasa hivi wanabadilisha mtizamo wao kutokana na kwa namna Kiswahili kinavyolipa. Kiswahili lugha ya taifa, Kiswahili lugha rasmi. Leo hii kote duniani inaadhimishwa siku ya Kiswahili. Kwa hiyo nafikiri taratibu taratibu tutafika. Mtizamo unabadilika.
Hata nimemuona wakati anazungumza, nimemuona hapa Patrick anatabasamu anavyozungumza.
Bila shaka
kuna mvuto fulani.
Huyu amefanya kazi kubwa sana, ametoa mchango mkubwa sana. Asante sana.
Siongezei.
Tupumzike kidogo. Idi Aziz Kiswahili.
Kitukuzwe ndio lugha ya taifa. Papa, mama na vijana, kitukuzwe Kiswahili.
Kiswahili kitukuzwe, lugha ya taifa, lakini lugha ya Afrika bila shaka. Moja kwa moja kwenye line ya simu tunaye Alamin Somo kutoka kule Kenya. Huyu ni mtunzi wa mashairi. Karibu Alamin.
Naam ndugu yangu, vipi mwazima afya huko?
Tuko buheri salama salimin.
Naona anaongeza.
Sisi mimi la muhimu huku tunasema mapokezi ya murua kwa watu wenye imani, wapenda kujisumbua ili tuwe furahani. Jaza atawapamuliwa leo na kesho peponi. Mungu atawabariki kwa kuweza kuitukuza siku kama hii, kwa kuweza kututafuta. Kihakika ni furaha kubwa isiyokuwa na kifani. Langu kubwa mimi ni kuombea Mungu. Kihakika hii pia ni njia mojawapo ya kuitukuza. Hii ni lugha adhimu, lugha tamu, lugha ambayo kwa ukifuatilizia, yani ina ladha yake ya kivyake pindi mtu anapo kulizungumza. Jamani, Mungu awabariki kwa hilo. Naam, nawasikiliza.
Tamu kweli. Yaani ulivyosema nikaona Nduima na hapa karibu aniambia achane na Kirundi asizungumze Kifaransa tena. Mm?
Unajua jamani, hii ni lugha ya Kiswahili.
Mm. Ni lugha ama lugha?
Lugha ya Kiswahili.
Ana alamin.
Utamu wake. Naam.
Ni lugha lugha. Sasa zinatumika.
Lugha. Lugha. Sio lugha. Kwa sababu lugha ya Kiswahili imetanganyikana na Kiarabu. Kwa hivyo ili uitamke vizuri maneno yote ni lazima ujue alfabeti za Kiarabu ambazo ni ile alif, b, t, t, jim, he, he. Yoyote mwenye kujua hizi alfabeti basi ataweza kutamka kwa makini kwenye dha, kwenye sa, ataweza kuzijua hizi tofauti. Kwa hivyo Uarabu unasaidia pakubwa sana. Mm. Especially kwenye zile alphabetical zake kwenye masuala ya kutamka. Kwa hivyo kisa wasawa kwenye G H A hiyo ni gha. Lugha. Lugha.
Lugha ya Kiswahili.
Ibaki lugha. Na tumeona, unanielewa ndugu yangu.
Nimekufahamu zaidi.
Alif, b, t, c, jim, he. Hata hizi niliwahi kuzitungia lugha ya mapenzi. Shahidi la mapenzi ambapo nilikuwa nasema alif, angalia vema ninayokuambia, muadhama hakinaumia, ufanye huruma uweze nirudia. Be, bala waja wananifuata, wao wanitaje kwa kila nukta, na mistofuja kwa takutafuta. Te, tegemeo langu tuwe tupa moya, kwenye moyo wangu uloniachia, nyonda nitewengu kwa kunipotea. Te, sakiliza moyo zinaniumiza, zatia kilio kila nikiwaza, lakwe tegemeo nimelipoteza. Jim, jana niliota tumelala sote, nikakutafuta kwa mivungu yote, pendo hili tata sijampenda yote. He, kisani ya mji ya kumja mwenzake ndio yangu tija na ikubaliki. Basi fanya kuja na soha hushike. Hili ni moja wa shairi ambalo ni la mapenzi.
La mapenzi.
Kwa alfabeti za Kiarabu. Kila alfabeti nimeitungia shairi lake. Kuna pia shairi moja ndugi yangu, ndugi zangu.
Mm.
Ambalo linatambulika kama Zindukane. Ni moja wa shairi nilipokuwa Tanzania kule. Wakati nasomea wanahabari katika chuo cha wanahabari kule. Basi hili shairi lilipendwa sana. Hata lilishinda.
Linasemaje?
Linasema Zindukane. Shairi linasema nimekaa siku nyingi na kasha langu la moyo lilojaa mambo mingi, naona ni wapeleo inavyobadili rangi dunia hali iliyo. Maswali haya natoa tuweze kujiuliza, jinsi ilivomuliwa muumba wetu muweza, yapate kufikiriwa ili tutoke kwa giza. Hebu itazame mbingu aliyoumba mwenye sifa, miaka tangu na tangu umewahi kuona ufa. Kwa hivyo mwenzangu tusifanye ya kashifa, haijawahi chakaa, yani hii ni mbingu, hii ni mbingu, haijawahi chakaa wala haina msingi, wala pia kusikia leo inatiwa rangi. Yafaa kuzingatia haya mambo kwa wingi, liangaza vo hakika jua likatufaidi, unaliona kutoka na huoni kurudi.
Alamin. Alamin.
Naam.
Muda ungeturuhusu tungeendelea na mashairi lakini
nitaje ushairi.
Tukushukuru sana.
Mmenipiga shoti katika mwili kwa sababu ni fani yangu na naipenda. Sasa ukiwa unataka mimi nianze kubobokwa siku nzima, unigushie katika hiyo fani ya ushairi.
Acha tukuage.
Shukrani sana Alamin Somo. Shukrani sana. Basi tuende kwenye habari za dunia. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky leo Ijumaa amesisitiza wito wake wa silaha za masafa marefu kufanya operesheni za mashambulizi na kujihami dhidi ya vikosi vya Russia vilivyoivamia nchi yake. Akizungumza Ijumaa katika ziara yake ya Jamhuri ya Czech, Zelensky amesema Ukraine inazungumzia mifumo ya silaha za masafa marefu na washirika wengi ikiwa ni pamoja na Marekani.
Waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen ameanza ziara ya siku nne nchini China leo Ijumaa kwa kutoa wito wa mageuzi ya soko katika uchumi wa pili kwa ukubwa duniani na kuonya kwamba Marekani na washirika wake watapigana dhidi ya kile alichokiita kwamba mazoea yasiyo ya haki za kibinadamu. Akizungumza Ijumaa mjini Beijing kwenye baraza la biashara la Marekani, waziri huyo wa fedha wa Marekani alisema Marekani haitafuti mgawanyo wa jumla wa uchumi.
Na kikosi cha walinzi wa mapinduzi Alhamisi kilikamata meli ya mafuta katika huba ya Uajemi ambayo inadaiwa kuwa na mafuta ya magendo. Shirika la habari la Iran la Fars limesema Ijumaa meli iliyokuwa imebeba tani 900 za mafuta ya magendo na wafanyakazi 12 ilikamatwa na kikosi cha wanamaji cha walinzi wa mapinduzi chini ya amri ya mahakama.
Kunguru nifanye jajue takufa mimi baby ro yangu inusuru nifanye jujue iko hangi au niko posti au nikupe au.
Ni VOA Express, msikilizaji, huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na sehemu zingine tunasikika kupitia Radio Manyema namba
namba 1 mm-hmm. numero 1
na alafu Mwenedu FM kule Voi, Kenya.
Haya basi, hivi tunaelekea Uvira. Uvira ni pale mji ambao ulio karibu na Bujumbura. Ni kujua Kiswahili, hali ya Kiswahili huko mashariki mwa DRC au nchini DRC kwa ujumla. Basi tumeungana naye Thompson Unji, huyu ni mwandishi wa habari wa redio inaitwa Le Message du Peuple pale Uvira. Basi nimeanza kwa kumuuliza hali ya Kiswahili ikoje leo nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hasa eneo la mashariki ya kati Afrika, eneo la mashariki ambapo ndipo kuna wengi wanaozungumza Kiswahili.
Hali ya Kiswahili kwa sasa, Kiswahili kinazidi kukua, kinazidi kukua tofauti na miaka ya 1990 iliyopita. Nikisema tangu mwaka wa 2001 hadi mwaka huu, Kiswahili kimezidi kupanda. Nikimaanisha kwamba miaka iliyopita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kiswahili kilikuwa chini sana, kilikuwa Kiswahili ambacho hakieleweki katika sehemu zingine. Nitakupatia mfano kusema, hebu nisaidie kitu fulani, nisogezee hiyo bakuli hapa. Kuna kila eneo hapa mashariki ilikuwa na Kiswahili chake. Mfano Kaleni wanakuambia chofya hapa. Ukisema chofya hapa maeneo ya Chibukusini, inamaanisha kwamba uko kwenye beskeli, unaendesha beskeli. Lakini kwa sasa ukifika Kaleni, ukifika hapa Chibukusini, ukifika mkoa wa Maniema, Kivu Kaskazini, hata Ituri, Kiswahili kimekuwa kimoja. Na kwa sasa tunatoka hapa Uvira kupitia bandari ya Kalundu, tunajirekeza Kigoma, tunajirekeza Bujumbura, watu wanakwenda hapo Butare, Gisenyi, Kigali. Ni Kiswahili kinazidi kusonga mbele. Hata Wakongo wazee kwenye vijiji vidogo vidogo, kwa sasa Kiswahili kinazidi kuimarika na idadi ya watu nazidi kuongezeka. Hata mashuleni walimu wameanza kuambiwa namna gani wanaweza kuwa nafundisha watoto katika lugha ya Kiswahili kuelewa elimu wanayopewa. Siku chache zilizopita serikali iliwahi hata kuchapisha vitabu vidogo vidogo katika lugha ya Kiswahili.
Wana bidii
bila shaka. Thompson Unji, nyie kama wanahabari au vyombo vya habari, mmechangia vipi kukuza Kiswahili hapo DRC?
Sisi kama vile waandishi wa habari na vyombo vya habari mashariki hapa mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kuna changamoto kwanza iliyopo ya lugha ya kiofisi inayozungumziwa hapa kwetu, ambayo ni lugha ya Kifaransa. Hivyo kuna kwepo vipindi kadha wa kadha ambavyo vinakuwa vya Kifaransa, ila kwa sasa jitahidi kwa katika taarifa zetu za habari, kuna kwepo taarifa ya habari ya Kiswahili ambayo ni kipaumbele na vipindi vingi vinakuwa ni vya Kiswahili. Kuna kwepo vipindi vya wananchi kuchangia maoni yao kutoka katika lugha ya Kiswahili. Mfano redio yetu Le Message du Peuple inakuwa na kipindi kinaitwa Amka Tujenge. Ni kipindi ambacho kinapatia fursa msikilizaji kupiga simu, kutoa kero, kuleta kitu ambacho wanaona kwamba kinaweza kuchangia kwa maendeleo ya nchi, ni katika lugha ya Kiswahili. Na anapoongea Kiswahili ambacho hakieleweki, na wengine mwandishi wa habari anajaribu kumsaidia kumuelekeza neno, tamko, msemo halali unaotakiwa kuzungumza, ili mradi watu wengine wapate kuelewa alichotaka kuongea ni kitu gani.
Hey. Ni Thompson Unji, huyu ni mwandishi wa habari wa redio Le Message du Peuple pale mji wa Uvira, jimbo la Kivu Kusini.
Aya, moja kwa moja tumsikilize Rahab anatuletea jicho.
Karibu kwenye jicho letu. Ninayekualika ni mimi Rahabu Freddy, na leo jicho limeangaza swala la mafunzo yanayotolewa kabla ya wanandoa kuingia kwenye ndoa yenyewe. Lakini baadhi wanasema yanajikita zaidi kwenye jinsia ya kike. Huku upande wa pili vipi? Athari ni zipi? Ambatana nami hapa utasikia yote hayo na ushauri utakaotolewa.
Ah, sana zetu anakalishwa, anaeleweshwa. Lakini sisi haitokee hivyo. Sio kwa ajili gani?
Kwa sababu mtoto wa kike au mama akiolewa inatakiwa ale familia, atunze mume na familia kwa ujumla na jamii inayomzunguka. Kwa hivyo mtoto wa kike anaandaliwa vizuri kwa ajili ya ulezi mzuri wa familia yake na ulezi wa ndoa yake. Kuna watu wa kiume wanahitaji mafunzo, lakini inazidi tunazidiana, watoto wa kike ndo wanapewa mafunzo ya kutosha kuliko watoto wa kiume.
Nafikiri zaidi sisi watoto wa kike tunapata mafunzo zaidi kwa sababu baada ya kuwa na mume au kuolewa, nasi tunakuwa tuna watoto wetu. Kwa hiyo muda mwingi tunashinda na watoto. Muda mwingi mtoto wa kiume anashinda kazini.
Lakini dunia ya leo wote tunahangaika.
Naweza nikasema kwamba tamaduni ya Kiafrika tumeona kama wanaume ni watu ambao tunajiweza. Yaani kwamba sisi ni kila kitu. Kitu ambacho kimekuwa kikiharibu pia. Kwa sababu unakuta upande mmoja umepata. Labda tuzungumzie labda wasichana. Msichana anapotaka kuolewa kuna kitchen party ambayo inafanyika, lakini mwanaume unakuta tu yupo nyumbani. Kwa mwanamke anapata mafunzo, mwanaume yeye apati mafunzo. Sasa kuna ndoa ya watu wawili. Mmoja amepata mafunzo na mmoja hajapata mafunzo. Ndoa hiyo ipo katika mazingira gani? Tayari unaona hapo kuna tofauti ya watu wawili. Kwamba mwanamke atakuwa anajua nini ambacho ameingia katika ndoa, lakini mwanaume hajapata mafunzo ambayo yanamwezesha kutambua kitu gani ambacho anapaswa kukifanya katika ndoa. Sasa mimi nafikiri umefika wakati sasa wanaume pia nao wapate mafunzo katika ndoa, kwa sababu tumeshuhudia asilimia kubwa. Ukiangalia kati ya wasichana na wanaume, ukifanya tafiti, asilimia kubwa ambao wanaanzisha chanzo cha migogoro ni wanaume.
Kwa wanaume wanasema kuna ile bachelor's party. Sidhani kama wanaume wa kweli tunakuwa serious, kwa maana ya unakaa chini, yale mafunzo ambayo upande wa pili wanapata wengi wanakuwa hawapati. Naweza nikasema ni kwa sababu ya kutokujua. Mnamtekea kila laheri mwenzenu, lakini kumbe pale yeye alitakiwa apate mafunzo kwamba bwana kwenye ndoa kuna moja mbili tatu.
Shukrani nyote mlioshiriki. Jicho letu kwa leo ndio limetia nukta. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Umeeleza kwa ufasaha sana. Twende Mombasa.
Mombasa tunaongana naye Josephat Kioko kwenye line ya simu, yuko tayari. Josephat, sport na burudani leo.
Kabisa kabisa, Patrick Twimana, nawapata kabisa. Jumaa nzuri sasa kwenda viwanjani na mengi ya burudani.
Haya basi, tupe yale ambayo umeandaa kwa sport na burudani leo.
Asante. Kesho Jumamosi ni siku kubwa sana kwa wanariadha wa Kenya, kwa sababu mbio za dunia zinanukia mwezi Agosti kuelekea katika mji wa Budapest, Hungary. Na hivi kesho ndio siku ya mwisho ya chama cha riadha nchini Kenya kuwateua wale watakaowakilisha. Hivi tukizungumza, wanariadha wapatao 200 walialikwa na chama cha riadha kuanzia leo Ijumaa na kesho kushindana ili kupata zile nafasi. Mbio za kitaifa za Kenya zinaitwa National Trials, na wakati zikifanyika huwa ushindani ni mkubwa sana. Hapa Kenya tuna desturi ya kusema mean championship ya dunia ama ya Olimpiki, kwa sababu wengi huchujwa na wote ni bora. Wanariadha kama vile Ferdinand Omanyala katika mbio za mita 100 tayari ameshinda na anataraji kwenda kutoa taji la dunia Hungary huko Budapest, kama vile alivyofanya katika mbio za Jumuiya ya Madola Birmingham. Sasa kesho itakuwa kikosi kamili kinateuliwa, na rais wa chama hicho cha riadha Jack Tway amesema kabla ya kualika kushiriki mbio za leo na kesho wamehakikisha ni wasafi katika vipimo vya zile dawa za kutimua misuli ili kusitokee maneno mabaya katika mbio za ulimwengu.
Haya, ili tamasha la Mr. and Miss Tranquility na kuendaje?
Haya ni mambo yale ulipenda sana Bwire ukiwa shule. Na hivi mamia wa vijana nao wamesema Mr. and Miss ni muhimu sana, kwa sababu ni njia moja ya kueneza utalii hapa Kenya, na Wizara ya Utalii pamoja na serikali ya kaunti ya Nairobi inaongozwa na waziri na gavana kijana Sakaja amesema lazima waandae hii, na imeitwa Mr. and Miss Tranquility, na wadhamini wakubwa ni Global Peace Foundation, kwa sababu vijana sehemu mbalimbali nchini wametumia njia hii ili kujiepusha na migogoro na kutumiwa na wanasiasa. Sasa mashindano haya yatakuwa yanawatuza katika mitindo, mavazi na hata urembo zaidi.
Shukrani sana Josephat Kioko, na siku kuu njema ya Kiswahili hapo Mombasa.
Hapo Mombasa ndio walinisafishia Kiswahili. Na washukuru Kioko, mlinisafishia Kiswahili nilichokuja nacho, sio nilichoondoka nacho. Najua Patrick, tunaambiwa kwamba bado tunaye Alamin Somo. Mashairi yake naona umeyapenda. Alamin, hujamaangu huyu Patrick, karibu aache microphone, naenda simame kando. Yani ladha yake ile hamu yake ya Kiswahili uliompa leo hajai kuisikia. Sasa Alamin, unajua Kiingereza hakina siku yake, Kiarabu hamna lugha nyingine yenye siku yake isipokuwa Kiswahili. Lakini kwenye mitandao tumekwenda tukaandika, tukataka kujua maoni ya wasikilizaji wetu kwamba mbona hii lugha yetu hii tunayoipenda sana inaendelea kubadilika badilika. Hebu sikia wamesemaje kabla tukuje kwako.
Douglas Ray anasema, kama mwalimu wa Kiswahili ninapenda kujifahamisha na hayo mabadiliko kila yatokea hapo. Kiswahili ni lugha inayokuwa kwa kasi sana na kuenea kwa kasi katika nchi mbalimbali duniani. Huyu Goligota Magabe anasema ni kutoka kule Geita, Tanzania, najifunza matamshi ya arufa feti. Huyo Joseph Kila Jila ni kutoka Kirumba, Mwanza, Tanzania, anasema binafsi naona Kiswahili kimekuwa kwa kasi sana. Neno Kiswahili na maana nyingi sana, kwa hiyo bado tunaendelea kujifunza zaidi.
Sasa Lamin, mbona Kiswahili kinabadilika badilika? Lugha yetu tamu mbona haina msimamo?
Ni kweli hivyo ninavyozungumza. Na hata huku Mombasa tunapoishi tayari kuna lahaja, maana Kiswahili chote ni Kiswahili. Lakini kuna kitu kinachoitwa lahaja. Kila mtu yuko na lahaja yake katika hizi mwambao za pwani, katika hizi fuo za pwani. Mfano kama hapa Mombasa tunatumia Kimvita. Ukifika Lamu utapata kuna Kiamu, Kisiu, Kipate. Unaona, kama mtakupa mfano, ukifika maeneo ya Changamwe kule kuna Kikilindini, ambapo neno lile lile litakuwa linatumika kwa maana tofauti tofauti, lakini kwa yule mtu ambaye ni lahaja yake yoielewa. Mfano kama hapa sisi Kimvita tunatumia ta Kimvita ukuta, Kikilindini kwenye ta yatumia pa, yeye atasema ukupa. Ukija kwenye kwa Walamu, Walamu kwenye ta yatumia cha, atasema ukucha. Natumai mwanipata ninavyozungumza. Ukija kwenye ninio, bila shaka kama sisi huku Mombasa Kivita tunatumia tukija kwenye Kipemba kule natumia mimi tunasema sitaki mkate mkavu, nataka mkate na yai. Lakini Kipemba tunasema sitaki mkate mkavu, nataka mkate na yai. Kwenye tunatumia na yote hicho ni Kiswahili. Ukija Kiamu uwe uko wapi? Yaani wewe ni wa wapi? Sasa hii yote ni lahaja ya Kiswahili, itategemea na pale ulipo. Sasa mimi sasa, na msingi na la muhimu ambalo tulizingatie ni kwamba
Alamin
akiwa yuko katika ile maeneo ya lahaja.
Alamin, Alamin, Alamin.
Kiswahili chala.
Alamin, kila jambo limekuwa tamu zaidi, lakini muda umetukata. Umetuambia
tuondoke. Kisogo.
Tutaendelea kukutafuta, hata tuna kipindi kingine kinakuja tunaangazia Kiswahili. Patrick, funganisha virago basi.
Haya basi, jioni njema kwa wasikilizaji wote na siku kuu njema ya Kiswahili kwa Waswahili wote.
Shule asubuhi na mapema, ndio
ndio kiongozi wa baadaye. Tusaidia baba na mama, Kiswahili kitukuzwe, ndio lugha ya taifa. Baba na mama vijana, kitukuzwe Kiswahili, Kiswahili kitukuzwe.